Kaç duygu bahçize abla, aydındır isteğin bütün dünyaya, aydındır isteğin bütün dünyaya. Ana südünde durgunam bahçala bağına beter. Can kurban diyerem yüz kere günde, sıldırım kayana dağına beter. Yaşa ana yurdum, yaşa beteri, yalan tırağlarım daha acır olsun. Güneşle koşa vatanım, eşkine yoluna bin uğur olsun, bin uğur olsun. Dövüşüp tufanla, dövüşüp otla, dövüşüp tufanla, dövüşüp otla, yol alıp gidirsen, yol alıp gidirsen ulduzaya. Yaşadım kaç duygu bahçize atla, aydındır isteğin bütün dünyaya, aydındır isteğin bütün dünyaya. Aydındır isteğin bütün dünyaya.
Hürmetli eşidenlerimiz, İran Bazarı verilişini Tabriz Radyosu'ndan devam ettiririk. İran'da önemli şirketlerden biri olan Kavuşu Enerji'ye İranyan adlı şirketle. Kavuşu Enerji İranyan şirkəti növbəti proqramımızdakı fəaliyyətləri ilə daha yaxından tanış olacağımız başqa bir şirkətdir. Bu şirkət tədqiqatları və tətbiqi, tədqiqat və inkişaf etdirmə fəaliyyətlərini təşviq etmək və genişləndirmək məqsədi ilə 2007-ci ildə universitet və sənaye mütəxəssislərinin işə götürülməsi ilə qurulmuşdur. Kavuşu Enerji İranyan şirkəti sənaye və enerji sektoruna güvənmək üçün müxtəlif dizayn, təlim, mühəndislik, konsulting və istehsal, ötürülmə, paylama və istehlak optimallaşdırma sahələrində fəaliyyət göstərir. Tədarükü, silindirlərin istehsalı, istehlak materiallarında ən yüksək keyfiyyətli silindirlərin istehsalı, müxtəlif növ kəsmə maşallarının hazırlanması və müxtəlif tip kəsmə nozellərinin istehsalı Kavuşu Enerji İraniyan şirkətinin layihələrindəndir. Verilişin davamında bu layihələrin bəziləri ilə daha yaxından tanış oluruq. Kavuşu Enerji İranyan şirkəti təcrübəli mütəxəssislərin biliklərindən istifadə edərək və beynəlxalq və dünya standartlarına uyğun olaraq ayda 10 mindən çox roller tutumu olan ən təchiz olunmuş roller istehsal xətlərindən istifadə edərək ən yüksək keyfiyyətlə və ən uyğun şəkildə roller istehsal etmə qabiliyyətinə sahib özəllikləri vardır və müxtəlif növ silindirləri də var. Silindirlər materialların daşınması və 2000 mm eninə qədər olan kəmərlər üçün tövsiyə olunur. Amortizator roller, konveyer atışının təsirlərini və dinamik təsirini azaltmaq üçün istifadə olunur. Konveyeri tənzimləmək üçün bələdçi silindirdən istifadə olunur. Keçirilən materialın qalıqlarını qayıtma zolağından təmizləmək üçün geri silindirlərin növləri tövsiyə olunur. Şirkətin silindirləri istehsal xətti qum mədənləri, kömür mədənləri, polad sənayesi, sement sənayesi, qida sənayesi, müxtəlif qablaşdırma vahidləri, təkrar emal və s. daxil olmaqla müxtəlif sənaye və mədən sahələrinin ehtiyaclarını ödəmək üçün şirkətin uzun müddətli xidmətləri üzrə istehsal silsiləsi və məhsullarını layihələr və mühəndislərin özü standarta uyğun və ya xüsusi bir qaydada və layihənin və sahənin xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq istehsal edir. Şirkət yeni avadanlıqlara əhəmiyyətli bir sərmayə yatırır və layihə sahəsindəki boş vaxta nəzarət etmək və azaltmaq məqsədi ilə bütün mühəndislik və təcrübə fəaliyyətlərini həyata keçirmək niyyətindədir. Daimi dostlarımız növbəti İran bazarı verilişində İranın iki elm təməlli şirkəti haqda söhbət etdik. Ətrafı məlumatlar verdik, növbəti verilişlərimizdə başqa şirkətlər haqda danışacaq. Verilişi hazırladı Nəsrin xanım Milani. Səs mühəndisi cənab Mahmud Rıza Rəhimi, aparıcı mən Rubab Gəhrəmanzadə. Fikir və düşüncə paylaşmağı unutmayın əzizlər. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحیم.
ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
هر وقتınız خیر olsun inşallah aziz ve hürmetli dinleyicilerimiz Tabriz Radyosu'ndan növbəti Qur'an nağılları verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hörmətli dinləyicilərimiz, ötən verilişimizdə Qur'an nağıllarının xüsusiyyətləri və növündən danışdıq. Bugünkü proqramımızda söhbətlərimizin ardına tutub, Qur'an-ı Kerimdə nağılların ən mühüm hədəf və məqsədi ilə ilgili verilişi davam etdirəcəyik. Sizi bugünkü proqramımızı dinləməyə dəvət edirik. Buyurub, dinləyə bilərsiniz. Seyyid Qutb Ət-Təsviri Fənni Fil-Quran kitabında Qur'an nağıllarının hədəflərini bir neçə növə təqsim edir. Nağılın hədəflərindən biri risalət və vəhyin sübut etdirilməsidir. İslam Peyqəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm nə yazar idi, nə oxuyan idi, nə də ki, Yahudi və Xristiyan alimlərin məclislərində iştirak etmişdi. Bununla belə, Quranda nağıllar tam diqqət və şərhlə qeyd olunub. Misal üçün, Həzrət İbrahim əleyhissalam, Həzrət Yusif, Həzrət Musa və Həzrət İsa əleyhissalamın nağılını ad çəkmək olar. Bu nağılların Qur'an-ı Kerimə daxil olması, onun vəhy olmasının sübutuna bir dəlildir. Və Qur'an nağılların müqəddəməsində və yaxud da ondan sonra bu qəsdə təkid edilib. Yusuf surəsinin əvvəlində gəlib,
İnna ənzəlnə نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن
Qur'an-ı Kerimin mübarəkə Qəsəs surəsində Həzrət Musa aleyhissalamın nağılından öncə Allah Teala buyurur,
Nətlu aləykə min nəbəi Musa və Firavunə bil haqqi li qavmi.
Və Pərverdigar Qəsəs surəsinin 44-dən 46-cı ayələrində Həzrət Musa əleyhissalamın nağılı bitdikdən sonra buyurdu,
وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ
وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون.
Kur'an-ı Kerim'de Âl-i İmran suresinde Hazret Meryem'in nağılının rivayet edilmesinden önce gelip bunlar geyb haberlerdendir ki onu sənə vəhy edirik. Hansının Məryəmi himayət edəcəyi barədə qələmlərini püşk atdıqları zaman sən onların yanında deyildin. Bir-biri ilə mübahisə etdikdə də sən onların yanında deyildin.
Zəlikə min ənbə وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ.
Mübarəkə Sad surəsində Həzrət Adəmin nağılından öncə, yəni 67-ci ayədən 71-ci ayəyə qədər gəlib, de o böyük xəbərdir. Siz isə ondan üz döndərirsiniz. Ali toplum mübahisə apararkən mənim onlardan heç bir xəbərim yox idi. Mənə ancaq açıq aydın xəbərdar edən olduğuma görə vəhy olunur. Bir zaman sənin Rəbbin mələklərə belə demişdi, mən palçıqdan bir insan yaradacağam.
Qul huvə nəbəun azimun əntum ənqu mu'ridun. Mə kənə liyə min ilmin bil mələil
və habelə Hud surəsində Nuh nağılından sonra gəlib, bunlar sənə vəhy yolu ilə bildirdiyimiz qeyb xəbərlərdəndir. Bundan əvvəl onları nə sən, nə də sənin qövmün bilmirdi. Səbir et, şübhəsiz ki, gözəl aqibət müttəqilərindir.
Tilkə min ənbə تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين.
Kur'an-ı Kerim'in nağılları beyan etmekte diğer məqsədi, bütün dinlerin Allah tarafından vahiy olduğunu beyan etmektir. Nuh'dan tutup Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar hamısı vahid bir ümmətdir və bir olan Allah onların hamısının pərvərdigarıdır. Çoxlu ənbiya nağılları fərdi və vahid olaraq bəyan edilib və bunda xüsusi bir təkid də vardır. Kur'an-ı Kerimdə nağıllar və dastanlar ixtilafları aradan qaldırıb, birliyə təkid və təsbit üçün təkrar olaraq bəyan edilir. Ənbiya surəsinin 48-dən 53-cü ayələrində oxuyuruq, biz Furqanı müttəqilərdən ötürü bir nur və öyüd nəsihət kimi Musa və Haruna vermişik. O müttəqilər ki, öz Rəbbindən onu görmədikləri halda qorxur və gələcək o saatdan lərzəyə gəlirlər. Bu, nazil etdiyimiz mübarək bir zikridir. Siz onu inkar mı edirsiniz? Biz daha öncə İbrahimə də özünə layiq doğru bir yol bəxş etmişdik. Biz onu tanıyırdıq. Bir zaman o öz atasına və tayfasına bu nə heykəllərdir ki, siz onlara sitayiş edirsiniz demişdi. Onlar, biz atalarımızı onlara ibadet eden görmüşük demiştiler.
فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ
Mütəal Pərvərdigar Quran-ı Kərimin Ənbiya Suresinin 70-dən 73-cü ayəsində buyurur, onlar İbrahimə qəsd etmək fikrinə düşdülər, lakin biz onları daha şiddətli cəzaya məruz qoyduq. Biz onu da Lutu və zalımlardan xilas edib, alimlər üçün bərəkət verdiyimiz yerə gətirdik. Biz ona İshaqı və bir də Yəqubu bağışlayıb, hamısını əməli salih insanlar etdik. Biz öz hökmümüzlə onları doğru yolu göstərən rəhbərlər etdik. Onlara xeyirli işlər görməyi, namaz qılmağı və zəkat verməyi vəhy etdik. Onlar yalnız bizə ibadət edirdilər.
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات
Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Bununla da bugünkü verilişimiz burada sona çatır. Sizi bəri başdan Quran nağıllarının gələn proqramlarını dinləməyə dəvət edirik. Hələlik Allah namanında.
az.tabriz.irib.ir (0098 413 316 2421)
598 1841.
İran'da saat 9'dur, Azerbaycan Respublikası'nda saat 8.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran ve Rusya prezidentleri telefonda danışıblar. Yemen ordusu Ali Saud koalisyasının bir casusluk pahasını saldı. Ali Xalife rejimi Bəhrin gənclərini yaxalamaqda davam edir. Amerika Suriyanın neftini oğurlayır. Bir daha hoş gördük sizi əziz və istəkli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatin da xəbərlərini oxuyur mən Səccad Dəşti və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə. Buyurub xəbərlərin şərhini dinləyə bilərsiniz.
İran və Rusiya prezidentləri yaxın gələcəkdə görüş keçirmək üçün ümidvarlıq etdilər. Prezidentlik ofisinin informasiya portalının məlumatına görə Vladimir Putin çərşənbə axşamı günü Seyid İbrahim Rəisi ilə telefon əlaqəsində ilkin fürsətdə iki prezidentin görüşü üçün koordinasiya həyata keçirmək istədi. Rusiya prezidenti korona ilə qarşılaşmaq zəmini, həmçinin müştərək Sputnik vaksinin istehsalı zəminində Moskva Tehranın həmkarlıqlarına işarə edərək bu həmkarlıqların davamına təkid etdi. İran prezidenti isə telefon bağlantısında Vladimir Putinə dedi, iki ölkə ...sənin həmkarlıqlarını inkişaf edib və dərinləşdirməyi bütün ölçülərdə araşdırırıq.
İran İslam Respublikası ordusunun baş komandanı ordunun dəniz qoşunlarının qarşıdan gələn okeanlar üzrə tapşırıqlarına işarə edib. Ayrabinin məlumatına əsasən general-mayor Seyid İbrahim, başdan Seyid Əbdürrəhim Musəvi yeni destroyerlər və gəmi limanın düzəldilməsindən xəbər verib. Ordunun və ölkənin silahlı qüvvələrinin müxtəlif logistik, təchizat, hərbi gəmi və destroyerlər istehsalı sahəsindəki qabiliyyətlərinə toxunan general Musəvi bildirib ki, ordunun dəniz qoşunları okeanlarda təsirli iştiraka malik olmaq istəyir. Ona görə təchizat baxımından mükəmməl və lazımi bacarıqlara malik olmalıdır. İran tarixində misilsiz bir dəniz tapşırığında Məkran gəmi limanı və Səhənd destroyerinə şamil olan İran İslam Respublikası ordusunun dəniz qoşunlarının 75-ci skadrası ölkənin cənubunda yerləşən Bəndər Abbas limanında tapşırığını bitirdikdən sonra İranlı komandanlar tərəfindən rəsmi şəkildə qarşılanıbdır.
İraqın Həşr-ı Şəbi qüvvəsinin komandanı dedi, Amerika terrorçuları himayə etmək üçün bu terrorçuları izləyib və aşkar etmək üzrə bu təşkilatın dronlarının uçuşunu əngəlləyir. Əl-Məluma xəbər portalının məlumatına görə Qasım Əli Kəriti çərşənbə axşamı günü İraqın avia hərəminə nəzarət etmək üzrə Amerikanın müdaxilələrini tənqid edərək artırdı. Amerikanın təhlükəsizlik dosyalarındakı müdaxiləsi terrorçu qrupların fəaliyyətinə çoxlu yardım edibdir. Bu məlumatı əsasən Həşr-ı Şəbi terrorçu unsurları izləmək üçün dronlara cihazlanıbdır. Ancaq Amerikan qüvvələr bu dronların uçuşunu əngəlləyir.
Yemen Xalq Komitələri və Ordu Qüvvəsi Ali Saud koalisiyasına aid olan bir casusluq puanın salınmasından xəbər veriblər. Fars Xəbər Agentliyinin elanına əsasən Yemen Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü Yahya Səri deyib, bu ölkə havadan müdafiə sistemi Ali Saud koalisiyasının bir casusluq puasını Sədə vilayətində yerə salmağa nail olub. Səri elan etdi, Ali Saud Əmirliklər koalisiyası bu pua vasitəsilə Kətaf bölgəsində casusluq edilmişlər ki, Yemen ordusu vasitəsilə yerə salınıb. Yemen silahlı qüvvələrinin sözçüsü artırıb, bu puanın salınması uygun silahlarla hayata geçirilibdir.
Siyonist rejime işgal olmuş güçsü Yahudiləşdirməyi istiqamətində Fələstinlilərin 60% ərazisi və mülklərini işgal etməyi istəyir. Aləm Xəbər Portalının verdiyi məlumata görə Fələstinli vəkillərdən olan Məhnət Cabbara deyib, Güds şəhərində Fələstinlilərin ərazilərini işgal planından məqsəd bütün Fələstin yurdunu işgal etməkdir. Şərqi Beytəl-Müqəddəsdə yerləşən xəritələr bürosunun sədri Xəlil Təfkəci isə dedi, 1967-ci ildən bəri bu şəhərdə çoxlu fəaliyyətlər, o cümlədən Fələstin dünyasını dəyişənlərin mülklərinin işgalı və köçürülməsi siyonistlərin mənafeyinə baş tutubdur və İsrail tərəfi Beytəl-Müqəddəsdə yerləşən Fələstinlilərin bütün ərazisinin işgalı hiləsindən faydalanmaq istəyir.
Ali Xəlifə rejimi bu rejimin İsrail ilə sazişinin il dönüm ərəfəsində Bəhreyn gənclərini yaxalamağı yenidən başlayıb. Bəhreynin 14 fevral koalisiyasının xəbər portalı elan edib, Bor şəhərciyinin keçmişdə yaxalanan iki nəfəri Ali Xəlifə tərəfindən bir daha oğurlanıblar. Məlumata əsasən oğurlanmış gənclər günlər və həftələrlə ağır işgəncələrə məluz qalıblar. Bəhreyn kralı da bu ölkə Milli İnkişaf Təşkilatına ittihamlanmadan yoxlama hökmü veribdir. Ali Xəlifə qüvvələri həmçinin bazar ertəsi Səmahic və Əddeyr şəhərciklərinə hücum edib və neçə gənci və uşağı yaxalayıbdır.
Amerikanın hərbçi işqalçıları Suriyanın yeni neft yükünü uğurladılar. Suriyanın rəsmi xəbər Agentliyi Sananın məlumatına görə, Amerikan işqalçı qüvvələr Suriya qaynaqları və neftinin oğurlanmasının davamında çarşamba axşamı günü bu ölkənin yeni neft yüklərini hərbi cihazlar və avtomobillərin kənarında qeyri-qanuni Əl-Vəlid keçidindən İraqa köçürdülər. Əl-Həsəkənin şimal şərqi ətrafında yerləşən Əli Ərbiyənin ətrafında olan yerli qaynaqların bildirdiyinə görə 70 avtomobildən ibarət kərvan, o cümlədən Suriyada yerləşən Əl-Cəzirə məntəqəsindən oğurlanan yanacaq daşıyan tankerlər və işqalçı qüvvələrə aid hərbi avtomobillər və bir neçə top daşıyan trellər Suriya torpağını qeyri-qanuni Əl-Vəlid keçidindən İraq istiqamətinə doğru tərk etdilər.
Londonun ICE Futures birjasında hərac zamanı TTF Online qaz satışı mərkəzində oktyabr futuresləri 750 ABŞ dolları 1000 kubmetrədək artıb. Bu həftənin əvvəlindən Rusiyadan qaz təchizatının azalması Avropa bazarında təbii qazın rekord həddə bahalaşmasına səbəb olub. Azəri iqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov Sputnik Azərbaycana deyib ki, hazırki şəraitdə qaz qiymətlərindəki bahalaşma mövsümlə əlaqədədir. O deyib, Avropada elektrik enerjisinin istehsalı qazın istifadəsi ilə həyata keçirilir. Buna müvafiq olaraq da tələb kəskin şəkildə artırdı. Rəşad Həsənovun qeydlərini eşidirik.
Hazırki şərtlər daxilində qiymətlərin bahalaşması əsasən yay mövsümü ilə əlaqədərdir qazın qiymətinin bahalaşması Avropa bazarlarında. Çünki burada əsas tələb məhz elektrik enerjisinə olan tələbin artması idi. Hansı ki Avropada elektrik enerjisi istehsalı daha çox məhz qazın istifadəsi formasında həyata keçirilir və buna görə də müvafiq tələb kəskin şəkildə artırdı və bu isə Avropa bazarlarında qazın bahalaşmasına gətirib çıxarıldı. Bu sənayedə daha çox istifadə edilən bir vasitə deyil. Yəni düz sənaye özü də enerji istehsalçısıdır. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, elektrik enerjisinin təchizatı prosesində qiymətlər birjalarda qazın qiymətləri ilə müqayisədə daha uzun müddətli dövrdə dayanıqlıdır və gec dəyişdirilə bilərdir. Və buna görə də onun istehsalın maliyyə dəyərinə qısa müddətli dövrdə təsir etmə imkanları məhduddur. Bu isə Avropa Birliyindən, Avropadan Azərbaycana ixal olunan məhsulların qiymətlərinin artımı ehtimalını aşağı salır. Bu da qiymətləri artıracaq risklər əsasən istehsal siklinin pozulmasından, xüsusilə pandemiya ilə əlaqədar istehsal siklinin pozulmasından yaranmış təklif azlığı və eyni zamanda Avronun məzənnəsində son dövrlərdə müşahidə edilən bahalaşma meyilliyi istiqamətlidir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. ABŞ Müdafiə Nazirliyi Pentagon tamamilə modelləşdirilmiş nüvə silahlı Rusiyanın ABŞ üçün getdikcə artan formalaşdırdığını bəyan edib. Horesta xəbər verir ki, ABŞ-ın baş qərargah rəisinin müavini John Hayten, Vaşinqtonun dağıdıcı olacağı üçün Rusiya və Çinlə müharibəyə girmək istəmədiyini söyləyib. Vaşinqtonda yerləşən Brov Kings İnstitutunun təşkil etdiyi video konfransda danışan general John Hayten belə deyib. Müharibəyə girəcəyimiz gün dünya üçün, ölkələrimiz üçün qorxulu bir gün olacaq. Bu müharibə dünyanı məhv edər. Dünya iqtisadiyyatını məhv edər. Bu, hər kəs üçün pis olacaq. Bu səbəbdən bu yolda getmədiyimizə əmin olmalıyıq. Haytin Rusiya haqqında danışarkən Moskva ilə danışıqlarda qazanılan uğurlardan bəhs edib. Çinlə oxşar strateji diyaloqa ehtiyac duyduqlarını söyləyən Haytin belə deyib. Nə qədər fərqli olsaq da bir məqsədimiz var. O da bir-birimizlə heç vaxt müharibəyə girməməkdir. Çünki nüvə enerjisi ilə müharibə pisdir.
Qərbi Balkan ölkələrinin Avropa Birliyinə üzvlüyü məsələsi birliyin böyük geostrateji marağındadır. Axarda Taz xəbər verir ki, bu sözləri Serbiyada səfərdə olan Almaniya kansleri Angela Merkel deyib. Bilirik ki, Avro-inteqrasiya prosesinin ləngitməsi və Avropa tərəfinin yeni tələbləri düşünməsi ilə bağlı fikirlər var, lakin bir sıra nəticələr və irəliləyişlər görürük. Qərbi Balkan ölkələrinin AB-yə üzvlüyü ittifaqın böyük maraqları çərçivəsindədir, deyə Merkel bildirib.
Beş sentyabr tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, külək əsəcək. Temperatur müsbət 25-35 dərəcə olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində qismən buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edib, yaxdan külək əsəcək. Temperatur Təbrizdə müsbət 16-32, Culfada isə müsbət 20-35 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşhad şəhərində hava əsasən buludsuz olub, külək əsəcək. Temperatur müsbət 16-34 dərəcə təşkil edəcək. Qumda hava əsasən buludsuz olacaq, temperatur isə müsbət 17-40 dərəcə ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava buludsuz olub, axşam çağı külək əsəcək. Temperatur Biləsvarda müsbət 20-33, Ərdəbildə isə müsbət 9-25 dərəcə olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava qismən buludlu təşkil edib, gahdan külək əsəcək, temperatur müsbət 18-30 dərəcə olacaq.
Sentyabrın 15-də Azərbaycan Respublikası ərazisində gözlənilən hava şəraiti Azərbaycan Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sentyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə isti, gündüz 27-30 dərəcə isti, Bakıda 20-22 dərəcə isti, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütununu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-70 dərəcə, gündüz isə 40-45% olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var, səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz isə 17-22 dərəcə isti olacaq.
Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci, bağışlayan ikinci hissəsi ilə tanış olduq. Bir daha diqqətinizə çatdırmalıyam, sentyabrın 15-i və səfərin 8-də. Çərşənbə günü Bakının şəhər vaxtı ilə günorta zanı saat 12:36 dəqiqədə deyiləcək və saat 19:04 dəqiqədə isə Bakının şəhər vaxtı ilə axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə minnətdarıq, sağ olun.
Mədəni irslər, siyasət və mənfəətlənmə qurbanı adlı qısa söhbətimizi eşidirsiniz dostlar. Afganistan uzun tarixə malik bir diyardır və hər küncündə bu tarixi qədimliyin izləri yaşadılmışdır. Hələ sağ olsa da bilinməyən və qaranlıq qalan künclər. Son 4-10 illikdə baş verən hadisələrə baxmayaraq, hazırda ölkənin dünyanın ən zəngin və ən qiymətli ikinci arxeoloji xəzinəsi olan Misirdən sonra 10 mindən çox əhəmiyyətli arxeoloji obyekt var. Hər şey Afqanistan Milli Müzeyinin qorunması üçün edilən xəbərdarlıq və istəklərlə başladı. Afqanistanda 20 il əvvəlki faciənin təkrarlanmasının qarşısını almaq məqsədi ilə edilən xəbərdarlıqlar. Afqanistan Milli Müzeyinin direktoru Muhammad Fahim Rahimi 25 avqust bazar ertəsi gün ortadan sonra Afqanistan Milli Müzeyinin Facebook səhifəsində yayımlanan bir mesajda beynəlxalq ictimaiyyəti və təhlükəsizlik rəsmilərini Afqanistanın tarixi abidələrinin qorunmasına kömək etməyə çağırdı. O, təəssüf ki, bugün Kabil şəhərində görünməmiş bir qarışıqlığın şahidi olduğunu və şəhərin müxtəlif yerlərində talançıların bu fürsətdən istifadə edərək ictimai və xüsusi mülkləri qarət etmək və məhv etmək üçün səy göstərdiklərini vurğuladı. Afqanistan Milli Müzeyinin əməkdaşları bugünə qədər bu qurumun əsərlərini və mülklərini təhlükəsiz saxlasalar da bu xalsın davam etməsi Afqanistan Milli Müzeyinin məsuliyyətini ciddi narahat edibdir. Afqanistanda baş verən son hadisələrdən sonra UNESCO ölkənin tarixi və mədəni irsini mümkün zərərlərdən qorumağa çağırdı. Təşkilat Taliban qüvvələrinin ölkəyə gəlişi dövründə Afqanistanın mədəni irsinin qorunmasının vacibliyini vurğulayan bir bəyanat yayaraq bölgənin arxeoloji sahələrini zədələnmədən və yağmalanmadan qorumaq üçün tədbirlər görülməsini istədi. UNESCO-nun açıqlamasına görə Afqanistanın mədəni irsi və tarixi yerləri ölkənin müxtəlif tarixinin bir hissəsi və milli kimliyinin ayrılmaz hissəsidir. Buna görə də bu mədəni irsə hər hansı bir ziyan və ya zərər, təxrib Afqanistan xalqına davamlı sülh və humanitar yardım perspektivi üçün xoşa gəlməz nəticələrə səbəb olacaqdır. Xəbərdarlıqların ardınca Dünya Müzeylər Şurası İKOM'da Afqanistanın mədəni irsinin hazırki vəziyyətindən narahatlığını ifadə edərək bir bəyanat da yazdı. Son günlərdə İKOM beynəlxalq ictimaiyyətlə birlikdə Afqanistanda baş verən hadisələri narahatlıqla izləyir. İKOM həyatını bu tarixi xalqın zəngin və müxtəlif mədəni irsinin qorunmasına həsr etmiş Afqanistan vətəndaşları, kişilər və qadınların təhdid olunmalarından xüsusilə nigarandır. Beynəlxalq Müzeylər Şurası Afqanistandakı bütün səlahiyyətlərin siyasi, cinsi və ya etnik problemlərdən asılı olmayaraq bu maddi və qeyri-maddi irsi qoruyan müzeylərin bütövlüyünə, onların kolleksiyalarına və irsinə hörmətlə yanaşacağına ümid edir. Hüquqi baxımdan mədəni irsə çatmaq fərdlərin insani hüququdur və buna görə də onu qorumaq ictimai bir vəzifədir. Xüsusən də hökumətlərin borcudur. Ümumdünya İnsan Haqları Bəyanaməsi, Paktlar və digər beynəlxalq insan hüquqları sənədləri mədəni irsə çıxış hüququnu mədəni hüquqların nümunəsi kimi tanıyır. Eyni zamanda beynəlxalq humanitar hüququn konvensiyaları və adi qaydaları müharibə və silahlı qarşıdurma zamanı mədəni irsin məhv edilməsini və ələ keçirilməsini qadağan edir və onu qorumağı münaqişə tərəflərinin borcu hesab edir. Hər halda, Asiyanın qəlbində olan bugünkü Afqanistan hadisələrlə dolu günlər keçir. Amma həqiqət budur ki, Bəlx, Bamiyan, Nimruz, Kabul, Hərat və Mərvin tarixi bir neçə min illikdir. Tarixi ipək yolu ilə əsrlər boyu sərhədləri daxilində ticarət və köç üçün zəmin yaradan və bu yolla ardıcıl olaraq kimlik, mədəniyyət və inanc axınlarını qəbul edən və keçən bir ölkə. Afqanistanın zəngin irsləri var və ümid edirik ki, bu dəyərli mədəni irslər yağmalanmadan, dağıdılmadan, baxımsızlıqdan və unudulmaqdan qorunsun.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Ya öten hafta.
Salamı hoş gördük, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Afganistan, Avropa və ABŞ-la ilgili mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Ötən həftə Afqan qadınlar Kabil və Bədəxşanda bir daha Taliban əleyhinə aksiya təşkil etdilər. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumatı görə Afqanistanda qadınlardan ibarət bir qrup Kabil şəhərinin qərbində Taliban qruplaşmasına qarşı etiraz aksiyası təşkil edərək sosial azadlıqlar, məşğulluq və təhsil də daxil digər hüquqlarını tələb ediblər. Nümayişçilər qadınların kənarlaşdırılmasına qarşı şuarlar səsləndirərək qadın və kişilərin bərabər hüquqlu olmasını tələb ediblər. Afqanistanın şimal-şərqində yerləşən Bədəxşan vilayətində də qadınlar etiraz aksiyalarında azadlıq və qadın hüquqlarının həyata keçirilməsi şuarları səsləndiriblər. Nümayişlər şiddətə çevrilib, bir nəfər ölüb, bir neçə nəfər yaralanıb. Başqa xəbər bu ki, Əfqanistanın şimalındakı Pənzişir əyalətində Talibana qarşı döyüşən Milli Müqavimət Qüvvələrinin dəstələri regionun 3 rayonunu taliblərdən geri alıblar. Bu barədə yerli Afghanistan Times qəzeti məlumat verib. Məlumata görə, döyüşçülər Pənzişirin şimal və şimal-şərq hissələrində yerləşən Dara, Abşar və Pəryan rayonlarını Taliban silahlılarından təmizləyiblər. Qeyd edilir ki, Milli Müqavimət Qüvvələrinin silahlıları ağır döyüşlər nəticəsində Talibanın onlarla döyüşçüsünü məhv edib. Rusiyanın Gazprom şirkəti Baltik dənizinin dibindən keçən Rusiyadan Almaniyaya şimal axını 2 qaz boru kəmərinin inşa əməliyyatının sona yetməsindən xəbər verib. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə Gazprom şirkətinin rəhbəri Aleksey Miller ötən həftə bildirdi, Moskva vaxtı ilə saat 8:45 dəqiqədən şimal axını 2 qaz boru kəmərinin inşası tam şəkildə başa çatıb. Rusiya bildirib, bu boru xətti ilə Almaniyaya qazın köçürməsinin başlanması zamanı Alman tərəfindən asılıdır. Kreml ötən həftə bildirib, təkmilləşmə ərafəsində olan Şimal Axını 2 layihəsi Avropa enerjisinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində olduqca mühüm rola malik olacaq. Bu layihə Rusiyanın Gazprom şirkəti ilə 5 Avropa şirkətin, xüsusilə Fransanın NEG, Avsteriyanın UMO, Hollandiyanın Royal Dutch Shell və Uniper, eləcə də Almaniyanın Wintershell şirkətlərinin birgə sərmayəsinin məhsuludur. Fransa'da vaksinasyonun tərəfdarları və əleyhdarlarından bir qrupu aksiyadan sonra toqquşublar. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Fransa'da vaksinasiya əleyhdarları Paris şəhərinin mərkəzinə toplaşıb və peyvəndləmənin dayandırılmasını tələb ediblər. Onlar vaksinasiya tərəfdarlarının sırasıyla toqquşublar. Nəticədə tərəflər arasında qarşı durma yaşanıb. Qeyd edək ki, vaksinasiya əleyhdarları koronavirus pandemiyasının davam etməsinin ardınca olan və vaksinofobiya ilə bəzi şəxsləri aldadan mənfəət tələblərin təsiri altında dururlar. Elan olunan son statistikaya görə indiyədək Fransada 5.783.654 nəfər koronavirusa yoluxub. 111.152 nəfər də öz həyatını itirib. Fransa yoluxanların sayı baxımından dünyada 5-ci yerdə gedir. İtaliyanın turizm sektoru ölkədə bütün turistik və cazibədar məkanların açılmasına baxmayaraq koronavirusun yayılması nəticəsində ciddi şəkildə ziyan görüb. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə bu yay Avropa sərhədlərinin açıq olması və İtaliyada bütün turistik və cazibədar məkanların açılmasına baxmayaraq Avropa ilə dünyanın digər bölgələri arasında turizm əlaqələrinin kəsilməsi səbəbindən bu ölkənin turizm sektoru hələ də problemlə üz-üzədir. Məlumata görə İtaliyanın səyahət və turizm agentliklərinin yüzlərlə nümayəndəsi Romanın mərkəzi meydanlarından birində toplaşaraq turizm sektorunda koronaviruslə əlaqədar məhdudiyyətlərin davam etməsinə etiraz ediblər. İtaliya hökuməti pandemiyanın əvvəlindən Avropa Birliyinin xaricində olan ölkələrə turizm paketlərinin satışına icazə vermədi və Avropalı olmayan turistlərin İtaliyaya girişi üçün bir çox məhdudiyyətlər tətbiq etdi. İtaliyanın turizm sektoru fəallarının dediyinə görə hələ də ölkənin turizm sənayeyində koronavirusun ağır kölgəsi aydın şəkildə görünür və onu virusun yayılmasının ən çox ziyan çəkmiş sektorlarından birinə çevirib. İtaliya hökumətinin dəstək paketləri digər Avropa ölkələrinə, xüsusilə Almaniya və Fransaya nisbətən çox az olub. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizi dinləməkdəsiniz və hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən müddət ərzində ABŞ-la ilgili yaşanan hadisələrə nəzər salırıq. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ABŞ-ın Əfqanistanın hazırkı qeyri-stabil durumunda məsuliyyət daşıdığını bildirdi. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Putin Hindistanın sədrliyi ilə virtual formada keçirilən BRICS qrupu başçılarının sammitində sonra qeyd edib ki, Amerikanın və bu ölkənin müttəfiqlərinin qüvvələrinin Əfqanistandan çıxmaları yeni böhranlı vəziyyətin yaranmasına səbəb olub və bunun hələ regional və beynəlxalq təhlükəsizliyə necə təsir göstərəcəyi bəllidir.